Ijwi rya Amerika yanyarukiye mu mudugudu w'Isangano mu kagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Ni hamwe mu hantu hashegeshwe n'imitingito kuko naho haciye imitutu yaturutse mu kirunga cya Nyiragongo. Ubu busate bwamenaguye ikintu cyose bwahuye nacyo. Bwasataguye ubutaka, inyubako n'imihanda ya kaburimbo bwaciyemo. Twaganiye n'abaturage bamwe bafite amazu yashwanyagujwe n'iyo mitutu nubwo yaratarakwa. Iyo mitutu yamenaguye imisingi y'ayo mazu isatagura inkuta zayo ku buryo ubona umuntu cyangwa ikintu kiri inyuma unyujije ijisho mu bumene bw'ayo mazu. Muri ayo mazu mw'imbere naho harasataguritse. Twabonye mu ruganiriro haba arahari sima, haba ari n'ahashashe amakaro, hose haramenaguritse. Ubonamo ibyobo iyo winjiyemo ugira ubwoba ko wateberamo. Aba bavuga ko batabasha gusana cyangwa kongera kubaka amazu yabo, abagore babiri muri bo bongeraho kusibya amazu bari batuyemo yashegeshwe n'amazu bakodeshaga bapanga yangiritse, bityo ko baremerewe bikomeye.
Nta bushobozi ufite cyane ko niba na mutware mfite yitabye Imana. Mfite abana ngo nishyurire ishuri, ndabona n'imiryango ine hajyaga hamfasha pima.
Leta ivuze iti nta bufasha buhari.
Nyine kwa gupfa nabi nasi wabigenza ute nyine? Abana barivamo pe.
Nta bushobozi, nta kazi. Mfite umuryango w'abantu barindwi, umugabo ntakora, afite ubumuga bw'umugongo, abana ku mashuri bari kubirukana. Dufite ibibazo bitandukanye birenze. Nari ntunzwe n'utu tuzu tw'abapangayi, abapangayi nabo bakagenda.
Nta bushobozi mfite bwo kuba nayisanira. Hari amadeni umuntu aba yarafashe kugira agere aho aryama, ikaba igiye y'amadeni tutari wayayishyura.
Bifuza ko leta ibagoboka bagasana amazu yabo cyangwa bakongera kuyubakaho biri ngombwa, ariko batimuwe. Bongeraho ko bimuwe bagahawe ingurane nk'uko bigenda kubimuwe ku mpamvu z'igikorwa cy'inyungu rusange, ko bafatwa gutyo kuko ari cyiza cyabagwiriye.
Ikirunga ko mukiyemuka rero si wakimuka tukagihongera he?
Mu bindi bihugu haba imitingi itirenze n'iyi ngiyi, hari uburyo wenda babigenza bakabana nayo tukumva yuko natwe ahubwo badushakira igisubizo kirambye. Bibaye ariko wenda ubuyobozi bugikemura, mwumva yuko batubarira imitungo yacu.
Leta nidufashe dusane, kongere dusubire mu mazu yacu. Sinzi aho nagera ko nakongera kubona nk'utu ngutu nari mfite. Utwara ituntunze.
Bafashe icyo cyemezo wabyakira gute?
Mana byampungabanya gusumbya uko nahungabanye ndi kubona ibikorwa byanjye biri kugenda. Ariko nyine ubwo bareba agaciro k'ahantu umuntu atuye.
Ezekiel Nsengiyumva Buntu yigeze kuyobora akarere ka Rubavu. Uyu mwanya yawuvuyeho muri 2015 avugana na Radio Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatanu, nawe yemeje ko abaturage bagwiriwe n'iki kiza badafite ubushobozi bakwiye gufashwa, kandi ko leta idakwiye kwita ku byiciro by'ubudehe. Umuntu wo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri ariko cyane cyane icya mbere afatwa nk'utishoboye.
Niba bigiye ari nayo wari ufite gusa, hariho inzego zishinzwe ibiza z'ubutabazi, abantu bakagombye gutabarwa hatanabayeho kuvuga ngo yari mu cyiciro cya mbere, ngo yari mu cya kabiri, yari mu cya gatatu. Ushobora kuba ari mu cya gatatu, baragushyize mu cya gatatu bashingiye kuri iyo nzu utunze. Ubwo ni ukuvuga ngo wagarura abantu bakongera bagashyira mu byiciro, wahita ujya no mu cya zeru, reka mbyitegure.
Nsengiyumva yongeraho ko nawe ubwe adafite icyizere cyo kuzongera gutunga inzu leta itamugobotse.
Nari maze imyaka ibiri nyituyemo. Umuntu afite imyaka 44 ukaba ubonye inzu ku mwaka wa 40 atari uko wayanze mu minsi yashize yose.
Ufite imyaka 44 mu by'ukuri iyo nzu ikaba ariyo warushingiyeho ubuzima bwawe?
Nibyo.
Nta yindi nzu cyangwa undi mutungo ushobora kuba wakurengera?
Iyo ngira indi nzu ntabwo nari kujya gusembera, nari kujya mu yindi yanjye. Ndahangayitse, ndababaye, birandenze, binarahagije, niko nabyita.
Udashyizwe ku rutonde rw'abantu bashobora kuba bafashwa amahirwe yo gutunga inzu, niba iriya nzu ariyo gusenywa wenda byaba birangiye?
Ubivuze ukuri.
Gusa ku bijyanye no kwimuka, Nsengiyumva avuga ko biramutse byemejwe n'abahanga nta muturage wakabyanze, ariko nawe akavuga ko icyo gihe leta yagahaye abaturage bimuwe ubufasha bubashoboza kubaho no gukemura ibibazo bari basanzwe bikemuriyo. Twashatse kumenya icyo leta ivuga kuri ibi byifuzo by'aba baturage. Twavugishije Olivier Kayumba Rugina, umunyamabanga uhoraho muri Minema, minisiteri ifite ibikorwa by'ubutabazi mu nshingano zayo kuri uyu wa gatanu. Yatubwiye ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu aribwo buri mu mwanya mwiza wo kudusubiza.
Banze uvugane n'akarere ka Rubavu. Ega akarere ka Rubavu nako ni leta.
Ikindi twashakaga kuba twamenya, abaturage bavuga bati twifuza kuba twakwimurwa ahantu.
Ibyo nabyo ni Rubavu. Numara kuvugana Rubavu, uvugane na Claude umubwire ibibazo bindi utashoboye kubonera ibisubizo, cyangwa se ubona ko biri ku rwego rwa Minema, tubipange neza turebe uko tubafasha. Niba Rubavu itashoboye kubafasha, ariko ubundi Rubavu yakabaye ibafasha ko n'abaturage ba Rubavu.
uwo Claude ni Claude twishimye ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru muri Minema. Twagerageje gushakisha ubuyobozi bwa Rubavu kugira ngo busubize ibyo bibazo cyangwa se butubwire igihe bwazabisubiriza, ariko ntiburasubiza ubutumwa bwa telefone twabwoherereje. Twari no kumenya umubare nyawo w'amazu wasenywe n'iyi mitingito. Gusa mu mpera z'icyumweru gishize twamenye ko hari hamaze kubarurwa amazu arenga 180 kandi ibarura ryari rigikomeje. Cyakoze mu gukurikirana iby'ubufasha bwo gusanira cyangwa kubakira abasenyewe amazu badafite ubushobozi, twaje kumenya ko Minema itanga ubwo bufasha. Twamenye ko hari nubwo itanga ubufasha ihereye ku bibanza kugeza no kubyubaka. Gusa ikindi twamenye nuko ubufasha Minema itanga ibuhera ku isuzuma na raporo by'akarere. Twanamenye ko akarere ka Rubavu kaba kari muri iryo suzuma. Ni nayo mpamvu Kayumba yavuze ko akarere ariko gakwiye kudusubiza.